Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Μία διόρθωση δεν είμαι τώρα, κοινοβουλευτική εκπρόσωπο.
Α, δεν είστε. Λάθος μου το γράψανε.
Καλημέρα. Ναι, τώρα είμαι αρμόδια τομεάρχης προστασίας του πολίτη.
Μάλιστα. Συγγνώμη, κυρία τομεάρχα. Μου το γράψαν λάθος το χαρτί. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι. Να λοιπόν να ξεκινήσουμε με το θέμα της αρμοδιότητάς σας. Πώς είδατε αυτή την επιχείρηση της αστυνομίας με τις συλλήψεις για το θάνατο του αδικοχαμένου αστυνομικού στο Ρέντι?
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα. Είναι σημαντικό. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το ότι πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Πρέπει να απονεμηθούν οι ευθύνες όπως πρέπει. Γιατί το καταλαβαίνετε ότι μέσα σε όλο αυτό το τετράμινο από την δολοφονική επίθεση, τη δολοφονία, την ευθεία δολοφονική επίθεση απέναντι στον υπαρχηφύλακα Γιώργο Λιγκερίδη, δημιουργήθηκε μία ανησυχία και δική μας ανησυχία ότι κάπου τα πράγματα είχαν βαλτώσει. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με το που έγινε το συμβάν υπήρχαν διαρροές από το ίδιο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι επίκυνται άμεσα συλλήψεις. Πέρασαν 4 μήνες, επιτέλους είδαμε να γίνονται οι συλλήψεις και αυτό είναι κάτι σημαντικό και από τη μεριά μου χαίρομαι γιατί πιστεύω ότι συμβάλαμε μαζί και με τη συνάδελφο την κυρία Αποστολάκη με την ερώτηση που καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα πριν από περίπου τέλος πάντων 10 ημέρες να μείνει ζωντανό αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, να μην ξεχαστεί, να υπάρξει πίεση προκειμένου να ολοκληρωθούν και να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Τώρα το θέμα είναι και είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, πρέπει να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, να πάει στη δικαιοσύνη και να φτάσει μέχρι τέλους. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει, δεν πάει άλλο η κατάσταση να θρηνούμε νέους κάθε 3 και λίγο, είτε νέους φιλάθλους, είτε νέους αστυνομικούς, γιατί με τον υπαρχηφύλακα Λιγκερίδη ένας νέος άνθρωπος ξύπνησε το πρωί, πήγε στη δουλειά του και δεν γύρισε ποτέ. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού, μέσα στο πλαίσιο, αν θέλετε, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και την ευρύτερη της οπαδικής βίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξεριζωθεί. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή των μέτρων της κυβέρνησης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ακούσει πολλές φορές για λήψη μέτρων. Και κάθε φορά που υπήρχε ένα θύμα να ανακοινώνονται μέτρα, να νομοθετούνται μέτρα, να μην εφαρμόζονται, να ξαναπηγαίνουμε σε έναν κύκλο δυστυχώς αίματος, να ξαναυπάρχουν θύματα, να ανακοινώνονται πολλές φορές τα ίδια μέτρα, να επανανομοθετούνται, να μην εφαρμόζονται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση, την πάταξη της οπαδικής βίας θα εφαρμοστούν και επιτέλους θα γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα.
Τώρα, έρχομαι κυρία Γιανακοπούλου στο μεγάλο θέμα της ελληνικής κοινωνίας που είναι η ακρίβεια. Η αντιπολίτευση ασκεί μεν κριτική προς την κυβέρνηση, δεν έχει όμως προσφέρει μέχρι τώρα κάποια σοβαρή εναλλακτική πρόταση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αν εξαιρέσει κανείς την πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη, δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο που να μας πείθει ότι αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση θα ήταν αλλιώς η κατάσταση.
Καταρχάς νομίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόταση για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί.
Η κυβέρνηση λέει, κυρία Γιανακοπούλου, ότι είναι αναποτελεσματικό το μέτρο αυτό και ότι όπου δοκιμάστηκε δεν έφερε αποτελέσματα. Και επίσης άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει, τον άκουσα το πρωί στον Αντένα να λέει ότι κοστίζει το μέτρο αυτό 2,3 δις ευρώ και πρέπει να πείτε πού θα βρείτε τα λεφτά για να το κάνετε.
Καταρχάς, η κυβέρνηση λοιπόν με αυτό το οποίο μας λέει ότι δεν μπορεί να περάσει στην αγορά, ουσιαστικά μας λέει ότι σηκώνει τα χέρια ψηλά, ότι δεν υπάρχει κράτος, ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ειδικά τα ολιγοπόλια, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν, το βλέπουμε. Βλέπουμε πώς συνεχίζει ο πληθωρισμός τροφίμων να παίρνει την ανηφόρα. Έχουμε έναν από τους πιο υψηλούς πληθωρισμούς τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καλείται η κυβέρνηση να δώσει απάντηση για ποιο λόγο ισχύει αυτό και βεβαίως να μας πει αν όντως υπάρχει τελικά κράτος που κάνει ελέγχους για να μπορέσει να διαπιστώσει εάν τελικά η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει και στην τελική τιμή των προϊόντων ή όχι. Ή αν μπορεί, ή αν τελικά αφήνει να λειτουργεί αρρύθμιστη, ασίδωτη ή διαστρέβλωση της ελεύθερης αγοράς που υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη χώρα μας και έχει να κάνει με τη λειτουργία των ολιγοπωλίων. Ας μας εξηγήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο ελληνικά προϊόντα στη χώρα μας πολλούνται πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε χώρες όπως είναι η Ελβετία ή όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν να κάνουν με χρόνιες στρεβλώσεις και παθογένειες που όμως δεν τολμά να ακουμπήσει. Θέλω να σας πενθυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε την κρίση της ακρίβειας πάνω από 2,5 σχεδόν 3 χρόνια. Η κυβέρνηση φιλοτιμήθηκε να ξεκινήσει και να κάνει ελέγχους, σοβαρούς ελέγχου στην αγορά, μόλις τον προηγούμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μέχρι τότε κάποιοι κερδοσκοπούσαν και κερδοσκοπούσαν χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Ακόμα και σήμερα τα πρόστιμα τα οποία βλέπουμε να τίθενται είναι πραγματικά ασπιρίνη. Ή το μεγάλο επίσης ζητούμενο είναι τι γίνεται και ποιος ελέγχει πραγματικά.
Μεγάλα, αν τα πρόστιμα είναι μεγάλα, εκτός αν δεν τα
πληρώνουν. Το 1 εκατομμύριο, κύριε Δελατόλα, θέλω να σας πω κάτι και χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Όταν λοιπόν το πρώτο πρόστιμο που ετέθη ήταν αυτό το οποίο ετέθη φέτος τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σε δύο πολυεθνικές, για τις οποίες η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε ενημερώσει την κυβέρνηση ότι υπερκοστολογούν 350% με βάση τιμή σύγκρισης στην τιμή Σουηδίας από τον προηγούμενο Μάρτιο. Θέλω να σκεφτείτε και να αναλογιστείτε μέσα σε αυτό το πεντάμινο εξάμηνο με αυτό ακριβώς με αυτό το περιθώριο, το υπερπεριθώριο τεράστιου κέρδους, τι ακριβώς ήταν το πρόστιμο 1 εκατομμυρίου μπροστά στα δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έβγαλαν μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα αυτά είναι θέματα τα οποία καλούμαστε να δούμε. Τι ακριβώς πρόστιμα και πόσο τελικά αυτά έχουν πραγματικό αποτέλεσμα στα υπερκέρδη των τραπεζών. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μέχρι στιγμής ό,τι έχει ανακοινωθεί είναι απλά ένα χάδι. Μάλιστα. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας της αγοράς. Είναι ο πραγματικός έλεγχος ότι ακόμα και όταν τίθενται πρόστιμα, ότι μετά υπάρχει μετατροπή της τιμής ξανά προς αυτό το οποίο οφείλει να είναι. Και ότι δεν συνεχίζει έτσι η κατάσταση.
Κυρία Γιαννακοπούλου, εκτός από το θεσμική υποχρέωση, να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση και είναι σωστό αυτό. Έχετε και καμία πρόταση έτσι να πάρει καμία ιδέα η κυβέρνηση για το πώς θα είναι αποτελεσματικότερη?
Εμείς θα επιμείνουμε, κύριε Δελατόλα, στη μείωση των έμεσων φόρων. Θα επιμείνουμε, γιατί είμαστε μια χώρα που έχει από τους πιο υψηλούς έμεσους φόρους, θα επιμείνουμε λοιπόν στην μείωσή τους. Και σε αντίθεση με την προπαγάνδα που κάνει η κυβέρνηση, εγώ θα σας πω ότι στην Πορτογαλία είχε αποτελέσματα. Απλά προφανώς η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάζει τα πράγματα όπως αυτή θέλει. Εμείς θα επιμείνουμε στην ανάγκη να γίνονται.
Στο πού θα βρεθούν τα χρήματα, τι απαντάτε?
Ακούστε κάτι. Υπάρχει και το εξής. Αυτό είναι η μία οικονομική θεωρία από τη μεριά της κυβέρνησης. Η άλλη οικονομική θεωρία, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες που έχουν εφαρμόσει ακριβώς την μείωση των έμεσων φόρων, είναι ότι η μείωση των έμεσων φόρων που επιφέρει μείωση των τιμών οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο υπάρχει και σίγουρα εμείς αυτό συμμεριζόμαστε και αυτό προτείνουμε και λέμε. Είναι η κατάσταση εδώ που έχει οδηγηθεί, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, είναι ασφικτική. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νοικοκυριό το αυξημένο κόστος στο ράφι, το αυξημένο κόστος της ενέργειας, τα αυξημένα ενίκια έχουν ανέβει 40 με 50%. Το κόστος ζωής είναι αδιανόητα υψηλό σε μια χώρα που έχουμε ακόμα μισθούς δυστυχώς Βαλκανίων, αλλά έχουμε τιμές κεντροευρωπαϊκών και βορείων χωρών. Υπάρχει αυτή η ανισότητα, υπάρχει αυτή η τεράστια δυσκολία και αν δεν αποφασίσουμε να βάλουμε και να, το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο, τότε δεν μπορεί να υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπετε στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Το τι λένε οι Έλληνες πολίτες. Μέτρα πυρήνες, όπως είναι τα ΠΑΣ και όλα τα άλλα τα οποία έχουν υπάρξει, που θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ τα έχει υποστηρίξει όλα. Γιατί θεωρούμε ότι ακόμα και ένα ευρώ να δίνεται στον Έλληνα πολίτη, ναι, είναι σημαντικό. Όμως δεν λύνουν και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Αυτό είναι που λέμε και αυτό είναι αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε να λέμε.
Μάλιστα. Κυρία Γιαννακοπούλου, να πάμε λίγο στα προεκλογικά. Βλέπουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, παρά τις δημοσκοπήσεις, έχει βάλει στόχο, είδαμε πρόσφατα στις δηλώσεις της, ότι θα είναι αποτυχία αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεύτερο κόμμα. Ωραία, θα το δούμε αυτό, κανείς δεν ξέρει και μπορεί να ελπίζει ό,τι θέλει. Αλλά με ποιο αφήγημα θα το επιτύχετε αυτό, με την έννοια ότι δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις να απειλείται η κυβέρνηση από το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Πώς θα συμβεί αυτό?
Καταρχάς,
θα αποδοκιμαστεί η κυβέρνηση όταν τα ποσοστά δεν θα είναι τέτοια που θα δείχνουν αποδοκιμασία?
Είναι εύλογο το ερώτημα το οποίο θέτετε. Καταρχάς, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να καταγραφεί να είναι δεύτερο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, βεβαίως τις παρακολουθούμε, τις μελετούμε, βεβαίως μας προβληματίζουν, κοιτάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και να βελτιωθούμε, αλλά θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση και τα αποτελέσματα είναι στο πλαίσιο του λάθους, του δημοσκοπικού στατιστικού λάθους. Άρα εμείς πιστεύουμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να καταγραφεί και να είναι δεύτερο κόμμα και βεβαίως με ισχυρό ποσοστό. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο παλεύουμε είναι το εξής. Βλέπουμε και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών της τάξης του 80% τουλάχιστον όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική σε όλα τα ζέοντα θέματα. Είτε αυτό είναι τη ακρίβεια, αυτό είναι το νούμερο ένα.
Είναι άρα. Την άλλη όμως βλέπουμε όμως και τις διαφορές στην πρόθεση ψήφου.
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε. Και γι' αυτό παλεύουμε.
Κάτι δεν κάνετε καλά.
Να υπάρξει. Πρέπει να πείσουμε με τη δική μας εναλλακτική πρόταση. Και εγώ πιστεύω ότι με τη διαρκή εξειδίκευση των θέσεών μας, με την πορεία μας προς το λαό, με τη συσπήρωση όλων των δυνάμεών μας, θα καταφέρουμε και δεύτερο κόμμα να είμαστε και να μπορέσουμε να καταγράψουμε ένα ισχυρό ποσοστό που θα δείξει ότι τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι και τις εθνικές εκλογές, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικές, οι ευρωεκλογές που θα γίνουν στις 9 του Ιουνίου ή στα επόμενα 3 χρόνια θα μπορέσουμε ακόμα περισσότερο να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και κυρίως να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι εμείς είμαστε η άλλη δύναμη, είμαστε η άλλη επιλογή, η άλλη κυβερνητική επιλογή που θα μπορέσει να απαντήσει στα αιτήματα και στις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Ότι εμείς μπορούμε να τους δώσουμε με τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας ελπίδα και προοπτική. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο πολύ κρίσιμο το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Ένα αποτέλεσμα που θα δείξει και θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας στη Νέα Δημοκρατία και στις κυβερνητικές της επιλογές που μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει απολύτως αποτυχημένες, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας ότι ναι, υπάρχει μια σοβαρή θεσμική αντιπολιτευτική πρόταση που μπορεί με την δική της πρόταση να είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ευχαριστούμε θερμά την τομεάρχη λοιπόν και όχι κοινοβουλευτική εκπρόσωπο πλέον του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου, ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.